Asan'ny apostoly toko fahavalo.
Ary Saoly mba nankasitraka ny namonoana azy koa. Ary tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema ka dia niely tany amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apostoly ihany. Ary mpivavaka tsara no nandevina ny Stefana sady ny saonazy fatratra. Fa Saoly nampahory mafy ny fiangonana ka nidira ny isan-trano sady nosarihiny na lehilahy na ny vehivavy ka nataony tao an-trano maizina. Ary izay niely dia nandeha nitoriteny tontolo eny. Ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitorin'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary nivoaka betsaka dia niray hevitra ny haino izay nolazainy Filipo raha nandre azy sy nahita ny fahagaganana taony. Fa ny fanahy maloto niantso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy. Ary maro ny marary ny paralisisa sy ny mandringa no nositraniny. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Ary nisy lehilahy anankiray raha teo an-tanàna atao hoe Simonina izay nanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azy ho zavatra. Ary nihaino azy ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe. Ary nihaino azy ny olona satria efa ela no talanjona tamin'ny odiny. Ary rehefa nino an'i Filipo nitoriny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Ary Simonina koa mba nino. Ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka an'i Filipo ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao.
Ary nondreny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra dia naniraka amin'ny Petera sy Jaona izy ankany aminy. Noho ny tafidina tany izy ireo lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy masina. Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na diray akory aza fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy ireo lahy nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Ary Simonina noho nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina dia nitondra vola homena azy ka nanao hoe omeo izany fahefana izany koa mba handray ny fanahy masina izay olona metrahako tanana. Fa hoy Petera taminy, aoka ho very mba amin'ny tenanao ny volanao satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana ny tsara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao aratsinao izao ka mangataha amin'ny tompo andrao mba havelany izay no hiveriny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidihany nafero sy ny fehikeloka ihany ianao. Ary Simonina namalika nanao hoe mangataha ho ahy amin'ny tompo mba tsy ho tonga amiko izay nolazainareo. Ary rehefa nanambara sy nitory ny tenin'ny tompo Petera sy Jaona dia niverina nankany Jerosalema ka nitory ny filazantsara teny amin'ny vohitra maro izay an'ny Samaritana. Ary nisy nijelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha. Ary indro nisy lehilahy etiopianina tandapan'ny Kandasy mpanjaka vavin'ny etiopianina sady mpitahiry ny hareny rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany.
Dia hoy ny fanahy tamin'i Filipo, andeha manatona ka makanisa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nankeo aminy dia nandre azy mamaky teny eo amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe moa fantatrao va izay vakinao? Fa hoy izy, ataoko ahoana no vahy raha tsy misy mampianatra? Ary izy nangataka amin'i Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao no teny ny soratra masina no vakiny: nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy ary tsy ny lobava, tahaka ny zanak'ondry moana eo anoloan'ny mpanety azy. Ny fihetrehtena no nanaovana azy resy lahatra. Ary iza no ahalazana amin'ny arabelona taminy fa niainy ny sorona tamin'ny tany. Ary ilay tandapa namaly amin'i Filipo ka nanao hoe masina ianao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany? Ny tenany va sa olo-kafa? Ary Filipo ny lobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano ary olona tandapa, "Ino rano? Ka inona moa no misaka anahy tsy atao batisa?" Dia nasainina janona ny kalesy ary izy ireo lahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina ao amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy ireo lahy dia nentiny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamina lehana izy sady nifaly. Fa Filipo hita tany Azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany aman-drapahatongany tany Kaisaria.